الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın ve zâkın sevabı nasibi giren olsa sirak-ı Nabi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Veren ilan anâbi serisi ki Allah'ın tebârat ve ta'ala. Orada yurtgen lafet yukayya insanlar mağbulu orgen lo mukkiriza ve Allah mazûku mucirula. Belâçe mutlukako ishe bitira oluvanyuma lw'okubeera nga obulamu bugenze naye nga kusaidi nga muganda waffe abadde mukkiriza ishe bitirira oluvanyuma lw'okufa kwe zibeera embeera bbiri, waliwo omukkiriza nga n'omukkiriza gwe twogerako yoyo nga omutima gwe saliima nga mulamu saliima mina lukoko omutima gwe gwawona endwadde ey'obukafiiri saliima mina shiriki omutima gwe gwawona okugatta ku Allah saliima mina lghafula omutima gwe gwawona endwadde ey'obugayaavu saliima mina lbidaa omutima gwe gwawona endwadde ey'okuzuula mu ddiini saliima mina shubuhaati washahawaati ng'omutima gwe gwawona endwadde eya ebibuzaabuza shubuhaati ebibuzaabuza mu ddiini twaliramu tugende n'ebyobwagazi shahawaati ng'abakyala ng'endongo mazamiru shaitaani n'ebirala saliiman mina nifaaq omutima gw'omukkiriza nga gwawona endwadde ey'obunnanfuusi nga omutima gwe gwawona endwadde ey'obunnanfuusi saliima mina alkabaa'ir omutima gw'omukkiriza nga gwawona endwadde ey'amazambi amanene. Tetujja kugamba nti omukkiriza tasobya, obujulizi buyitirivu obulaga nti omukkiriza gwe mu nsobi, wabula sifa y'abakkiriza bonna waba agudde mu zambi adduka mangunyeri Allah n'amusaba okubeera nga amusonyiwa. Wabula atalina sifa ya bukkiriza ezambi lino lyabaakoze alina babula byawo negeetuuma negeetuuma negakola olusozi nga tafuddeeyo kubeera nga agakolako tawuba. Wabula kumukkiriza buli zambi lyabaaguddemu yeenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wataala. Kakati embeera z'omuddu oyo omukkiriza singa Allah aba amujjuludde n'ava mu bulamu buno obw'ensi era nga tumuwanjagira Allah tusembakkiriza, singa Allah amujjulula n'ava mu bulamu buno obw'edduniya mbeera ki eziddirirawo? Ne wabeerawo ne baganda baffe ng'ate nabo embeera eziddirira ku bbosi nnungi, abaddu abafa nga bagattaku Allahu tabaraka wataala nga babadde bashiriku bahajati abashiriku bahaji abashiriku abasiibi abashiriku abasaaza abashiriku embeera zaabwe ziba ndala nnyo tezifaanana z'abakkiriza. Abakafiri bonna mu bikolo byabwe oba abanasara oba abayudaaya oba abaorthodoksi twala tugende ebikolo by'abakafiri byonna, waliwo n'abayitibwa bamujirimu aboonoonefu embeera ezibatuukako wallahi size ennyangu. Naye olwaleero katulabe biki ebiddirira omuganda waffe ng'abadde mukkiriza owannamaddala. Okusookera ddala abamujja mu bulamu buno obw'ensi Allah yatugamba nti babeera bamalayika wannaziaati ghurqa ne wannashitaati nashfa nazaati abobasikambula myoyo gy'abajeemu wabula twogera ku mwoyo gw'abakkiriza oba omwoyo gw'omukkiriza wannashwaati nashwa omukkiriza allah amusindikira bamalayika abajja n'okusaasira okuva eri allah subhanahu wataala nga bavudde mu jjana ne bajja babeere nga bamujjolola okuva mu bulamu bw'edduniya bamutwale mu bulamu bwa akhira nga n'ekisookaawo nga tonnatuuka ku akhira hayaatu barzakhiya obulamu bwa kaggole tobeera ku akhira gy'oli mu jjana ate tobeera ku dduniya wabula oli wakati w'ebyo ebibiri kyekyetibwa alhayaatu barzakhiya wakati omukkiriza allah yatugamba amusindikira bamalayika bano wammanga inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzal alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah allah musindikira bamalayika ne bamugamba nti owange la takhafu tobeera mu mbeera za kutya kuba tutegeezezza nti wali abaddu bano nti ebbanga lyonna babadde mu duniya nga bagamba qalu rabbuna allah omulezi waffe ye allah thumma istaqamu ekyo kyeboogedde ne babeera nga bakiyimirirako nga bakinywererako tebakoma kukyogera bwogezi nti tukkiriza allah thumma istaqamu oluvannyuma ne babeera nga bakinywererako ekigambo ekyo kyobalaba onoogenda mu bujulizi hadithi evaku anas bun malik radiallahu anhu omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi anyumi agamba nti omubaka yatusomeranga aya eno entakira egamba nti inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu omubaka yagitusomeranga naye mukubeera nga amaze okugitusomera n'agamba nti qad qaalaha annaasu abantu basobola okukyogera nti omulezi waffe ye allah nti tuli basiraamu thumma kafara aktharuhum wabula abasinga obungi ne bakafuwala faman qaalaha hatta yamut n'oyo abeera akyogedde n'agamba nti omulezi wange ye allah ndi musiraamu hatta yamut okutoosa bamalayika abo ne bamusisinkananga naye akyakiriko nga tasinziza bitali allahu subhanahu wataala faqad istaqama alaiha oyo nno aba akinywereddeko tumusaba wakitiibwa allah abeere nga atunywereza ku busiraamu nga tuli balamu ne mukaseerako okubeera nga tumusisinkana atusindikira bamalayika wano bajja eri omuddu omukkiriza ne bamugamba nti la takhafu tumusindikira bamalayika tatanazzalu alaihim almalaika bamalayika ne bakkawaali ne bamugamba nti alla takhafu tubaamu mbeera yonna yakutya wajolaga wala tahzanu era tonakuwala teweeraliikirira kwebyo byolese mu duniya obadde n'abaana obadde n'abakyala obadde ne bizinesi obadde n'embeera ez'omu duniya wala tahzanu teweeraliikirira kwebyo byolese muki kwebyo byolese mu nsi obadde n'ettaka lyo obadde n'ennyumba yo bizinesi yo emmotoka yo piki yo wala tahzanu tonakuwala kwebyo byolese mu duniya ate wala takhafu totya wajolaga nti oba waliyo obuzibu aaa waabishiru biljanna omuddu oyo bamusanyusa n'amawulire ag'ejjana allati kuntum tuadun era tugamba nti gyolaga allah agenda kuwa ejjana gyolaga allah agenda kuwa ejjana allati kuntum tuadun eyo bulijjo allah gyakulaganyisa nti bwonookola kino bwonookola kiri bwonookola kano allah agenda kweyingiza ejjana nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya tebamalayika abazze wano olwaleero
tubadde munywanyi nfaafe nga tukutambula naawe fil hayati dduniya mu bulamu bwadduniya wa fil akhira ne gye tulaga tugenda kubeera naawe tubeera mu mbeera yonna yakubeera ng'onakuwala wa gye ogenda okubeera ng'odda. حديث براء بن عازب رضي الله عنه بمواقع في محمد صلى الله عليه وسلم أتنجم إذا كبيرا زمد ومكر إذا قال ملايكا بمجرولا أكمجم الدنيا صحابي أغنى كنا في الجنازة طوالي وبالي أوالي ومفو مغانا وفي عليا كده في بقية الغرحالي مريبه مدينة إيش وبقية القرقدي فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ناس الجنة فقعدا وقعدنا حوله ناتولا نفس نتطول ويري فأنا على رؤوسنا الطيرة مقمت ويجف قلينه قليو بنيني أما قلت والد سليك للدنيو وهو يحلد له فقال وط محمد صلى الله عليه وسلم نجابا فيه أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات إذا كان بيبنا بيبنا نميرو تيساكو فالي مريمبو ممغانا بسلام تيكا تيكا وكبيران غازيكي بوا ومكا ناتولا ويتولا نفن تتولا نتقول لسبيع ليات تقامب فقال مبقى صلى الله عليه وسلم ناقامب أعوذ بالله من عذاب القبر أرسلم ومتقاما بفوق بنو ومكين دانا مليب الزيكا مقاند وموي نورو عليرو تشكاكا ساتتا ومنانا ساوى قومي ولوى بقندو قزيكي بوا إلانا نيسين يباكي سيميدا nabali mukidala baleta ebiramu n'ebirango n'amabugo bagawa bamwogerako byakoze mu dduniya abadde mu kibuga Kampala bamututte waabwe Masindi kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atula ne basahaba naye ne batuula naye n'ayogera ebigambo n'agamba nti a'udhu billahi min azaabi alqabri erinnya ebyo gye tulaga waliyo azaabu waliyo ebibonerezo naye tusabe Allah abeerenga bintutaasa salaasa marrati saabi agamba ensonga eyo mubaka yagiddamu emirundi esatu thumma qaala oluvannyuma mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agamba inna al abda al mu'min mazima ddala bino byengendo banyumiza byebituuka ku muddu nga mukkiriza إذا كان في الطبال من آخرة وبانغا قدت كوى قسين من الآخرة وقال لك سسيقا نولا مواخرة وانقطاع من الدنيا ما قدت كوى نولا مبنوب الدنيا وبقى الله يمكن أن تنبتوف تبتدكو سنعي ملكو قسيرة مكين كبيرا مفاقو كل نفس ذائقة الموت buli moyo gonna gwakombezebwa kufa kakati singa omuddu binkitaani min adduniya aba afuluma obulamu buno obwedduniya oba mbeera ya bulwadde oba mbeera ya akisidente oba batemu beebamuse oba ayidde muliro oba agudde mazzi byonna oba avudde ku kizimbe n'agwa mu kaseera ako ng'afuluma obulamu buno obwedduniya awo ku kitanda gyali emulago oba ensambya aliko okisijeni oba abadde azaala oba nazala ilaihi lmalaika allah musindikira bamalaika omuddu oyo omukkiriza allah musindikira bamalaika kaanna ala wujuhihim shamsi nga wallahi oba batunuulidde olaba mbyenyi byabwe nga bitangaala bamalayika abasisinkana abakkiriza babeera bakayakana ng'ebyenyi byabwe bimasaamasa maahum kafunu min akisaani ljanna obaka tugamba nti bamalayika abo bajja nga bakayakana ebyenyi byabwe nga bitangalijja bisanyufu bizibu naye nga bayina essanda ze bagenda ozingamu ono omuddu naye nga akthani min aljanna naye ng'essanda ezo zivudde mu jjana oba engoye ezo nga zivudde mu jjana wahnatu min ahnati aljanna bamuleetera obuwoowo obubeera buvudde mu jjana fajalasu minhu madda basari abalengerera ddala eri amaaso ge gye gakoma okulaba nga bajja wallahi tugenda kubalaba bamalayika abo tusaba allah tusindikire bamalayika bavudde mu jjana wallahi tewali kubuusabuusa omuddu waafiira kebere nti emotoka yemukoonye ne bagamba nti asizza ogw'enkomerero teyenyenyezza namu wallahi awo kogamba nti teyenyenyezza namu abalaba madda basari amaaso gye gakoma okulaba amaaso ge bwagakanula eri abalaba nga bakutta essanda bajja wabula allah yatugamba nti ffe tubeerawo ng'atulaba naye mwe temukola ki temusobola kutulaba mwe temusobola kubeera nga mutulaba allah bwatu bwe yagamba yabeera abalaba bamalayika ba allah muganda waffe oyo ng'ava mu bulamu buno obw'eddunya ng'abalaba n'essanda bazikutte n'obubwowo babuyina naye nga ffe abamuli awo tugamba taata waffe agenda maama waffe agenda abasawo bamukuba ebyuma ddengulu bamukuba empiso naye nga wallahi yakitegedde ddala nti ke kaseera ak'okusisinkana allahu subhanahu wa ta'ala bamalayika abo ne babeera waali ne bamugumya ne bamugamba ebigambo bye twasosolaba mu qur'ani tatanazzala alayhim almalaika omuddu oyo tumusindikira bamalayika ne bamugamba nti anla takhafu wala tahzanu waabshiru biljannati allati kuntum tuadun nahnu auliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira bamugamba ebigambo ebyo ebimusanyusa ebimugumya thumma yujibu malaku lmauti aba akyali awo nga bano bamusanyusa allah n'asindika malayika y'okufa kuba bano abazze si be bagenda omuggyamu omwoyo si be bagenda omuggyamu omwoyo bano bo bajja kubeera nga bamuteekateeka ensonga kaseggwa nga bamuteekateeka nga bamwambaza essanda ze nga bamutwala mu maaso ga allahu subhanahu wa ta'ala oba kanyumya agamba nti oluvannyuma malaku lmautu nejja waali hatta yajlisu inda ra'sihi malayika eyo etuula waggulu eno ku mutwe etuula waggulu ku mutwe fayaqulu nemugamba nti ya ayatuha nafsu tayiba ya ayatuha nafsu tayiba owange gwe omwoyo omulungi owange gwe omwoyo omulungi owange gwe omwoyo omutukuvu ikhuruje ila maghfirati min allahi wa ridwani vayo vayo mubirigo vayo mukinyama kyo kyobadde oyoyonda kyobadde oliisa emmere akawunga ikhuruje ila maghfirati min rabbi vayo ogende nkutwale ew'omulezi wa allahu subhanahu wa ta'ala ery'okusonyiyibwa wa ridwani n'okwesiima nga yejjana qala kabaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omuddu avaayo omwoyo guno guvaayo mu mubiri gwago nga bwolaba amazzi we gava mu kidomola mwe gali oba nga bwolaba woosika empiso mu muzigo afuna bulumi bwonnaawo kakati awo kabaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fayakhudaha omwoyo guno ne bagukwata bamalayika bali eri faiha akhadha lam yadiruha fi yadihi tarafa alain naye bagukwata bamalayika bano abakutte essanda tekitwala lutemya lwaliiso hatta yakhudaha okutuusa ne bagukwata fayajaluha fi dhalika alkasad ne babeera nga baguzinga mu ssanda ezo ezavudde mu jjana ne hintar ne babeera nga baguteekamu n'akawoowo akatagambika okuwunya karehi miski akatamanyi kawoowo ka miski fayasaduuna biha omwoyo guno ne bagutwala ila sama ne bagutwala mu ggulu fala yamuruna biha yani ala mala'i min almalaika tewaliwo gulopu y'abamalayika waggulu awo gye basisinkana illa qalu okujjako bamalayika abo bagamba ma hadhihi ruhu tayiba abange mmwe abaleese kino kye muzinze nga tugulaba mwoyo ma hadhihi ruhu tayiba mwoyo gwani guno gwe muleese omulungi ogwesiimye ogunyirira fayaquluna bamalayika bano ne baddamu ne bagamba fulani ibuni fulani fulani ibuni fulani ono gwe tuleese umaru mutabani wa abdallah bi ahsani asmaihi nga bakwita amanya allati kana yusamuha fi dduniya amanya amalungi agabadde gagwitibwa wano ku dduniya حتى ينتهوا بها الى السماء وقتوسه لبقتوسه كبولو سماء الدنيا فيستفتحون له لبابيرانغا بسابون كبيرانغا بابابوليراو فيفتح له لبابيرانغا بملايكا باباكومي ميامو جيكبولو بابابوليراو لبابوتوالا مقربوها مبغويركرا الى السماء التي تليها فكقبوريريو كبيري نبملايكا بالكبوريريو كبيري نبغولاو نبغويركرا فكقبوريريو كساتو نبملايكا بالكبوريريو كساتو نبغويركرا فكقبوريريو كنا وغندرا مسكو تبغويركرو مويوغو وغوتو عليه الله سبحانه وتعالى وبقض من هدى يؤتى بها الى السماء السابعه وقتوسه لبقتوسه كبرير يوم السامه فيقول الله عز وجل اون الله جل في علنا يقر يوم الدوي نظم يكتب كتاب عبدي في عليين abange bamalayika mmwe mukwate emirimu gy'omuddu wange mukwate emirimu gy'omuddu wange oyo omwoyo gw'omuddu wange oyo abdallah mutabani wa umar mubeerenga mugikwata mugiteeke mu tterekero eriyitibwa iliyin eriteekebwamu ebitabo byabo abakozi b'emirimu emirungi اكتبوا كتاب عبدي في عليين مقاتل من مجوم الدواء غوي ومرونجي وبرينا مجتركا مقمرا ومتركرو اريكم مهمين مجابو على قزوه من مهمرونجي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الله يجوك ركتن كريريو ناقام بانجركم وملايكا أبوك السجر يقوم بني الله سبحانه وتعالى حديث القدس وبقى صلى الله عليه وسلم يا جامع ابن تبيب الله قيل قبيت يوم القيامة أو يا جامع قل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم محمد يا بنت وجامع بريما قريب من يوم الدنيا بريما قريب من يوم إجنا مقصا أحصيها لكم لما رجكم لأنزل تركنا ثم أوفيهم إياها إمين ويجونينا جيبا جيلا يوم يومون جموي يوم القيامة ويوم يقول الله جينا شمو تسولا يوم التركة لو إريت وعليين ويبالي جيجايا مرم يوم القيامة نستبو شونغا باتي جيو باتي قواسم مقنوبو وديو أو الله تيقاما فمن وجد خيرا ويبالي قواسم داري تتبو شو ممكنو وديو فمن وجد خير لكي نتبه كلا نوسانا مصالا كسما القرآن كلا مريرا كسيبا كوزكا مريم مرونج فليحمد الله الله يقام مده يقين قيمة الله قام الحمد لله ومن وجد غير ذلك ببالي قواسي كتابك ممكنو وقنو فلا يلومن إلا نفسه بتنيا وكجاكونيا غمو يقو وقت محمد صلى الله عليه وسلم يوميرني حديثنا غابا ببنا لوكو بيراني من مجباتي هريكا ومو يقول قليه في السماء السابعة مقولي اليوم السامبو الله وعودنا غاما تأعيدوه إلى الأرض omwoyo gw'omuddu wange muguzzeeyo mu dduniya, omwoyo gw'omuddu oyo muguzzeeyo wa mu dduniya. fa inni minha khalaqtuhum ara ensonga mu ttaka mwenamutonda, wa fiha uiduhum ate mwenyenda okubeera nga mbazza, wa minha nukhrijukum taratan ukhra ate mwenyenda okubajja omulundi ogunaaba gusembyeyo. nga Allah we yagamba nti minha khalaqnakum abantu mwenna twabatonda mu ttaka, wa fiha nuidukum era bwofa tulina kubeera nga tukuzza mu ttaka n'ovundira mu ttaka, wa minha nukhrijukum taratan ukhra ate mu ttaka mwe tugenda okubajja omulundi ogusembayo nga tewali kuddizibwamu. kati Allah agamba nti omwoyo gw'omuddu oyo muguzzeeyo ku nsi gye baamuziise mulimbo, gye baamutadde ku bijja bya bajjajjaabe, gye mubamutwala omwoyo gwe, we baaziise omubiri, we baasudde omubiri gwe, gye mubamutwala omwoyo gw'omuddu oyo mumuzzeeyo ku dduniya olw'ensonga nakola naye endagaano nti mwenabatonda mu ttaka ate era mu ttaka we munaafa mwe mugenda okudda. faturaddu ruuhu fi jasadihi oba kagamba omwoyo gw'omuddu oyo baguzzaamu mu nnyama ye, ababamala okuguzzaamu fayatihi malakaani awulira bamalayika babiri, fayulijirisaani lahu ne babeera nga bamutuuza, fayakuulaani lahu bamalayika ne bamugamba ebigambo bino mbufunze, man rabbuka ekibuuzo ekisooka ani abadde omulezi wo, ekibuuzo ekyokubiri madiinuka diini yabadde ki, kibuuzo ekyokusatu bamalayika kyebamubuuza ma haatha arrajulu allazi bahta fiikum mubaka kyoyo yatumwa gye muli, ne wabaira nga muddu mukkiriza gwe tuliko omwoyo gumaze okumuddizibwamu mu ttaka awo, ng'omubaka kye yagamba nti omwoyo guddizibwamu nga tumaze omumuyiwako ettaka lye kabuli kasatu kijjuzaako ettaka. fainnahu yasmau khifan anihi awo wennyini awulira enswagiro za ngatto z'abaganda be baleze ku dduniya nga batambula bagenda, yasmau engatto ezo aziwulira nga bawulira batambula bagenda, era awo bakadde waffe we tubakubira ne tubagamba nti bannange bino bye musomera omufuttala kaini kaina kyaziwulirako ne mumabbira ebibuuzo kyalana yatiika malakaani esaawa zino bamalayika babiri bagenda kujjira era bagenda kutuuza era bagenda kubuuza ebibuuzo, naye bakubuuza nti man rabbuka fakul rabbi allah ma diinuka, bwe bakubuuza eddiini bagamba eddiinu lislaam, ma haatha arrajulu allazi buhta fiikum bwe bakubuuza ni musajja yatumamu mwe baddemu bagamba huwa muhammadu rasulullah, bwe bakubuuza nti ma imaamuka imaamu wabaddaani, ma qibulatuka kibula yebaddaani, ma ikhwanuka baganda bo bebaliwa, ne bongerezaako ebibuuzo ebitaliiyo ebibuuzo ebitaliiyo nti ma kibulatuka tekiriiyo mu sunna, ma imaamuka tekiriiyo, ma kitaabuka tekiriiyo, ma ikhwanuka tekiriiyo. omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eno yagamba bamalayika bwe bajja w'oli ng'omaze okuwulira enswagiro si maloboozi, yagamba nswagiro za ngatto ng'owulira ebigere eri waggulu nga bitambula bikola batya bigenda, wabula si kuwulira maloboozi. abo walimu abamu ne bataba balungi ne bakwata akadomola liita ssatu oba liita ttaano nagamba mukaleete, ne batuma omutabani nawe n'okaleeta ne bakukumula amazzi wano awali omutwe akwata akati n'asooka asogga nawaawo n'asimawo akanya n'akukumula amazzi ti amazzi ako gagenda kutuuka ku mufu gamuzibukule. olwo ebigambo bino imaamu byamusomera talakaini zamusomera awo n'ebibuuzo byamubbira ansa azifune dairekiti ng'amazzi gamaze okumuzibula. naudhu billah omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye awo mukabuli awulira ngatto z'abaganda ate nga batambula bagenda, aba akyawuliriza abatambula nti babo bamulekawo, fayatihi malakaani obaka gamba jiwa la malaika babiri au mukabuli wali fayantahirahu nebamusikambura wayojirisani lahu era nebamutuuza nga bano tebagala kumanya oba badde imamu oba badde mufti oba badde kawi oba badde hafizu oba badde musilamu wa bulijjo bobagira mubukambwe tebasosola jawo ntumukwate bulungi ono abimanya abadde dokita awo ntumukwate bulungi abadde imamu qurani eri mumutwe awo ate ono musaaza abadde mugafaru aha bowe bajja omubaka yabadde na nagamba nti abamalayika abo aswadani azrakani baddugavu zigizigi balimu olwa bbululu baddugavu zigizigi balimu olwa bbululu bwe bajja obukambwe babeerako ng'omu ayina ennyondo min al hadidi ya cyuma ne batandika okusoya ebibuuzo nti man rabbuka fayaqul omuddu ayanukula n'agamba nti rabbi allah omulezi wange abadde ani abadde allah wallahi obeera ku duniya ng'ogwobadde osiza nti allah tojja kusobola bano ne we banaakusomera akatabo nti bagamba abo abazzaawo tubalaba bagambe nti omulezi wange abadde allah tojja kusobola kola ki kukyanukula fayaqulaani lahu ne bamusayo ekibuuzo ekyokubiri maadiinuka eddiini ye badde ki wallahi nga bano bamalayika tebafuddeeyo bakuziise ng'oli mutayiire tekiraga busiraamu bakuziise nga n'amannya gwa budalla ekyokusatu bakuziise mu kabuli yabuki ya busiraamu mwana adaani ya busiraamu ekyokuna bategedde nti bakusaalidde ekyokutaano bakuziize mu sanda zo ssatu ekyomukaaga bakutunuzza mu kibula ekyomusanvu bakwebasiza ku ludda lwolwa ddyo ne bamalayika bakusoya ekibuzo ne bagamba nti maadiinuka ebiri tetubifuddeeku oba oze oli mu sanda ssatu ez'abasiraamu bakufunisiza ne wuzu ne gusulu yawedde tukulaba otunudde mu kibula maadiinuka eddiini yo ddiini ki wabasobola okuteekayo gwe bataddeyo nga badde mushiriku nga badde musamize nga badde takisinza allahu subhanahu wata'ala kakati ansa y'omuddu oyo jawa waba abadde mukkiriza ebyaddala nga abadde musiraamu owannama ddala fayaqul ayanukula n'agamba nti diinu l islam eddiini yange bubadde buki bubadde busiraamu fayaqulu lahu fayaqulaani lahu ne bamugamba nti ma haha rajulu allazi bu'tha fikum musajja kyoyo yatuma mumwe fayaqulu nayanukula n'agamba nti huwa rasulullah oye mubaka waani mubaka wa allah muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulaani lahu tebinnaggwa ne bamubuuza wama ilmuka wano basiraamu tutunuulirewo nnyo kibuuzo kino simanyi oba tuyitawo biri byonna osobola okubitta nogamba abadde omulezi wange allah obusiraamu ebadde eddiini yange bwe mbadde ngoberera mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ne bamugamba nti wama ilmuka biri ebisatu byetukubuuzizza wabijjawa wabisomawa ani yabigamba fayaqul omukkiriza agamba nti qaraktu kitaaba allah nasoma ekitabo kya allah si kyekyokka fa amantu bihi nekikkiriza oba n'abalokole basoma ekitabo obasanga akutte kulaani ali mukola ki mukusoma weomusanga ngaasoma tugambe nti akikkiriza kalla wallah kakati agamba nti qaraktu kitaaba allah qur'ani nalinga ngisoma ekyokubiri fa amantu bihi ebyalimu nembikkiriza nga sirina tteeka lyempakanya wasaddaktu era nenteeka mu nkola ebyo qur'ani byeyali enkola ekya byeyali eŋŋamba abaffe qur'ani tugisoma onookyogera nti obadde osoma qur'ani onookyogera nti obadde ogikolerako n'ebibuuzo awo ebiri bingi ku saidi yaffe fayunandi lmunadi omukiriza anta wamala okuzaamukula omukowozaako wola minasitama okuva mu ggolo n'agamba nsadaka abdi omuddu wange ayogedde mazima byonna byayogedde bituufu ojjawo ki nti agolola agolola ebibuuzo tebabeera bano ababibuuzizza abeera ani abeera allahu subhanahu wata'ala yakona mu sitaafu n'akutikkira nagamba nti nsadaka abdi omuddu wange ayogedde maki byayanukudde betoofu kakati allah alagira bamalayika abo n'abagamba fafureshoho min aljanna ekirabo ekisooka mumuleetera ebyaliriro nga bivudde mu jjana awo mukabuli we bakusinze mu ttaka nagamba nti ekyokubiri wafsah lahu baaban min aljanna mumuggulirewo mugimu ku miryango gy'omuki gy'omujjana qala fayatini min raiha wa tibiha obaka n'agamba nti lwaki baggulawo egimu ku miryango gy'ejjana awo mukabuli waali afune ku mpewo evudde mu jjana afune ne ku buwoowo obwomuki obw'omujjana bumusanga awo mukinnya we twamuziise imamu kyakatwala ennaku mekaawo ebagenda okubikola nga kyakatwala nnaku mumeka saba allah twamuyirize kuba ebibuuzo biri allah yagamba oba omubaka muhammadi sallwasalam hadisi endala riwaya endala ya abi huraira yo yalaga nti ebyo ebibuuzo okubyanukula sintegeerayo musiraamu simanyigo na buyivubwo omusajja basobola okubimubuuza ngaabadde yakaleeta shahada tanasaala sola ndeetya nemu natuukayo mukabuli n'abyanukula ate ne baziika haaji nga yagamba nti nze banzaala ndi musiraamu batutayiriza muli era busiraamu bufiiriddeko emyaka 1 mwaka mu abiri ebibuuzo ne bimulema kakati allah yagamba nti yusabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira ekigambo ekyo n'okubyanukula allah yakunyweza bali bamalayika aswadan baddugavu zigizigi baboggola buboggozi wano mukukwata bakusikambudde buki busikambuzi sibyakuwa embeja nti munange ezookoka tukubuuza ebibuuzo fayantahiro abo bakusika busisi ne bakutuuza nti tuula mpaka waliwo omuddu we naliko naye ng'ekyo takikkiriza nti omufu atuula omufu akola atyo nga takikkiriza nti omufu atuula naye agamba eswala zo zisaala n'okuseeba nja kuseeba n'okuwaayo imamu byoŋŋamba nja kuwaayo gwe kyonna oba kusiibula basiibi mu ramallaani nja kubaseebulula naye omufu awo tatuula nagamba otolaba twaziika jajja waffe ne basemba baffe bali awo naye nekituuka ekiseera nga tugenda kusenda bijja nze saasanga magumba nga gatudde nasanga amagumba era gakoze ti baziikulayo abafu ne babatwala mu kifo ekiki ekira kati yagamba yalimu abo abaziikula abafu naye teyasanga magumba nti gatudde alladhina yuminuuna bilghaibi allah yakogerako nagamba ati abo abakkiriza abannamaddala bebakkiriza ebyo ebitakola batya ebitalabibwanga kuba tulina okukkiriza nti bamalaikatullah yasaaduuna ila al ard balina obusobozi obuyingira mu ttaka ne bakolerayo bye baagala ne bafubutukayo ne bagenda olina okukikkiriza omusiraamu nti awo batuuzibwa abaddu we wamutadde wafunda ttani nettaniza ttaka ne zimuyiibwako bamalayika bo bamutuuza ne bamusoya n'ebiki n'ebibuuzo saba allah tuwa obukkiriza obwo allah n'alagira bamalayika be n'abagamba nti mumuleetere engoye hasana siyab ng'engoye ezo mpeterevu era nga nnungi tibu reh nga zirimu akawoowo akalungi mubeerenga muzimwambaza awo waali nakyonga kirungi kakati abeeramu eyo embeera obaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alagira bamalayika n'agamba nti kabbulye mubeerenga mugigaziya madda basari amaaso gyebako mukola ki okulaba kabbulye yabadde enfunda allah n'agamba nti bubeerenga mugigaziya ebeere engazi abeerenga yeetaaya madda basarihi amaaso ge gyegako mukola ki okulaba era byonna birabo allah bimuleetedde okwanukula ebibuuzo ebyo kuba ebibuuzo ebyo maka yagamba nti akhiru fitinatu lkabr ze fitina ezikyasembyeyo ala wajihi lardi ebikemo ebizibu ebyokweŋŋanga ebitulindiriddawo mumaaso byebibuuzo byomukabbuli saba allah bituyise naye agamba nti bwe bamala omuwa ebyo najjerwa omusajja najjibwa omusajja oyati rajula rajulun hasana lwajih ajjibwa omusajja ng'ekyenyi kye kirungi hasana siyab ng'ayambadde engoye ennungi tayibu reeh avaamu akawoowo akalungi fayaqul n'amugamba nti abshiru muganda wange sanyuka billazi yasurruka biranga essanyuero oyina okulifuna hatha yaumuka allazi kuntu tuad lweronono olunaku olwakusanyusibwa ng'okyali ku duniya ogwo oluvannyuma lw'okuyita ebibuuzo fayaqulu lahu n'amugamba nti man anta omufu abuuza omusajja oyo allah gwamusindikidde kabuli bagigaziyiza ebyaliro babitaddemu engoye bazireese bakuguliddewo n'omuyango muki mujjana kakati oba oli awo oli wekka allah akusindikira omusajja ayambadde bulungi afaanana bulungi awunya buki awunya bulungi ate ng'ayogera jjukira obaddewo otya obaddewo bwomu obaddewo bwomu oba bagiyita baitul wahda kabuli nyumba yannamunyigina tebakuteekayo babiri yadde abasatu obeerayo otya ne kasita oyita ebibuuzo obujulizi weebuli nti allah akusindikira omuntu agenda okukubeesabeesa era nagamba nti abusheru sanyuka sanyuka kakati omubuuza ono gwe twaziisa abuuza oli omusajja omulala zze gwalaba mu ntaanaye waali amubuuza nti man anta gwani man anta owange gwani n'amugamba nti wano ebigambo ebirala omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti gwewasooka waneena okuziikibwawo nga banzise mu ttaka lyo ssebo oba nnyabo namugamba nti ana amaluka saaliha teweeraliikirira siziikibwangako wano wabula ana amaluka saaliha nze mirimu gyemiki nze mirimu gyemirungi ana amaluka saaliha nze mirimu gyemirungi oba omubaka yakyogera n'agamba nti omuddu yenna awerekerwa ebintu bimeka buli gwe baziika owerekerwa ebintu bisatu n'alaga nti ekimu kisigala naawe ebibiri ne bikomawo ne bikwabulira abantu webakuwerekera emaali yo neekuwerekera n'emirimu gyo ne gikuwerekera nga bakutadde katanda bakutwala okukoziika bwe bagamba nti omutwe guliriddawa ne bakusikayo mu ssanda ng'olebera ne basoma edduwa nti bisimillahi wa ala millati rasulillah ne bakuteekayo emaali n'abantu bo bonna bakwabulira ne baddayo ne biddayo obaka n'alaga nti awo kukabbuli mukabbuli w'oli osigaza miki osigaza mirimu kakati emirimu egyo allah agikolamu ekitundu eky'omuntu ekinyirira okukamala ate nga kikufaanana bwomubuuza gwani emirimu gy'otandisa okwogera nagyo ne gigamba nti ana amaluka saaliha musiraamu nze mirimu gyemiki nze swalazo nze kusiibako ze saddaaka yo, ze kusoma ku Qur'ani, ana amalu ka swale, ze mirimu gyemiki, ze salaamu yo. Wallahi awumukiriza kikakase nti Allah emirimu gye tukola ogikwata. Bwe bakubuuza eswala eri olinawe ogikwatako, Allah agenda gikolamu ekifaananyi eky'omuntu. Eswala Allah agikolemu omuntu, Ramadhani yo ze wasiiba Allah azikolemu omuntu, akugambe nti ana amaluka salih, ze mirimu gyo emirungi. Fayaqul omukiriza ayogera bino n'agamba nti ya Rabbi يا ربي أي مرز وانك الله أقم الساعة أقم الساعة أي الله يملز أوتي يملز أوتي ياما حتى أرجع إلى أهلي ومالي صبروك جينا إلي أبانت وانك نمالي يانك ولو علماء بها لابانك شابات جيزا رأسي أسمى الله يملز أوتي ياما asobola okuyingira eki ejjana, kuba wali bamuguliddewo miryango agiraba wali naye tasobola kukola ki kugiyingira, sike kaseera akyali mu kabuli, waliwo ayatul akhira, waliwo obulamu obujja ng'avuddawo mu kabuli, kakati asaba Allah namuga ya Allah nkimanye ekigenda okunyamba nyingira ejjana erigendabako yenkomerero. Aqimi ssaaa yimirizawo ki, yimirizawo enkomerero sobole okugenda eri abantu bange, bantu ki abakyala b'omuki, abakyala b'omujjana. Kuba bagamba kubaka yagamba nti bagenda kusooka kukuwa kasampolo k'abakyala nsanvu okunozaako abakyala meka, ng'omusajja abakyala nsanvu. Wabawo sahaba yanyenyuka nala ya Rasulallah, kaifa kinasoboka kitya tasiina kuwa, tasiina manyi gatisajja abakazi nsanvu? Waka nabagamba nti buli musajja yenna agenda kubeera n'amaanyi kuwa tumiatu rajul, ng'alina amaanyi g'abasajja kikumi. Abasajja bameka? Kikumi. Kati omusajja agenda olaba ebyengeri ebyo mujjana wano abiraba abiraba nala ya Allah okubifuna kiyama nsaba ogituuse, ngenda abantu bange eri abakyala bange n'emmaali yange, amayumba g'omujjana, ebitanda by'omujjana, ebyokunywa by'omujjana n'ebintu ebirala ebiri muki mujjana, n'ebyo Allah bye yatugambako n'ebyo bye yansigaliza. Kale baganda bange ab'ebitiibwa, lwe lugendo lw'omuddu omukkiriza awe tuba nga tumaze okubeera nga tumuziika, oba n'oluvannyuma lw'okufa kwe byebyo ebimutuukako. Byebyo ebikola ki? Ebimutuukako. Wano hadithi yeeyogerao negamba nti wa anna al-'abdu al-kafir, wabula tekirikitya omuddu eyajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Awo insha Allah tujja okubeera nga tutandikira tulabe ku lugendo lw'omujeemu omukafiiri ate ye bw'abanga avudde mu dduniya nga kwini, bamuziika mukugama mu kiteeteeyi ekyebbeeyi mu keesi, ng'aliko ne make up, ng'aliko ne earring naye nga tazambadde, kakati tujja laba ate ye omushereku bwe bazise mu mbugo ekikumi mu ataano abadde mukulu wa kika, biki ebimutuukako ng'atuusibwa ng'atuuse mu kinyaawe insha Allah. Barakallahu fikum wa nafaa bikum wa kathara Allah min amthalikum waffaqa Allah lijamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Ne bazubugumiikiriza basiraamu saba Allah baweemu obulungi, Allah tusemu abo abanaafuna ebyengera era Allah tumusaba tutaase azaabu lkaburi wa azaabu lakhira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.